2 Timotei, capitolul 1, versetul 5 și 6. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois, în mama ta Eunice, și sunt încredințat că și în tine. De aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Amin. Amin. Iată-ne așadar adunați înaintea Domnului la o nouă seară de închinare, în preajma unei noi zile foarte importante pentru noi, pentru toți, ziua femeii, mamei, soțiilor, indiferent cum s-o numi ea, zi care din nou scoate în evidență importanța pe care femeia o are în cămin, pe care femeia ar trebui să o desfășoare în cămin, forța cu care Dumnezeu a capacitat surorile noastre ca să împlinească un rol care este deosebit de important. Pentru că mâine ne gândim la soțiile noastre, la mame și la această ființă specială pe care Dumnezeu a dotat-o cu calități speciale ca să împlinească un rol special. M-am gândit să urmăresc aceste versete împreună cu dumneavoastră. Am mai pregătit încă două mesaje pentru seara asta și tot am stat pe care dintre cele trei să îl aduc înainte. Acesta este mesajul spre care Domnul mi-a încălzit inima și aș vrea să urmărim acest mesaj pentru că este de o frumusețe rară. Pe de o parte, e un mesaj interesant pentru că e singura dată când avem informații mai precise despre familia lui Timotei. Știm cum s-a numit bunica lui și știm cum s-a numit mama lui. Nu știm cum s-a numit, a fost total anonim. Singurul lucru pe care îl știm despre tatăl lui Timotei e că a fost un grec. Probabil că nici despre mama lui și nici despre bunica lui n-am fi auzit niciodată cum le cheamă dacă n-ar fi fost credința lor. Două femei pomenite doar pentru că au avut legătură cu un anumit fel de credință prin care au crescut un băiat pe care mai apoi Dumnezeu l-a putut folosi cu o forță extraordinară și ele sunt pomenite doar în virtutea faptului că Pavel îi scrie lui Timotei această scrisoare. Pentru mine e uimitor. În timp ce bărbatul rămâne anonim, numele femeilor implicate în viața lui Timotei devine cunoscut, tocmai pentru că mărturia lor a fost o mărturie absolut ieșită din comun. Și asta ne arată ce minunăție poate produce o femeie. Sigur, ordinea e evidentă, că ea mai întâi este mamă și mai apoi poate deveni bunică, dar cu câtă forță o femeie poate să aibă un impact asupra lucrării lui Dumnezeu, asupra felului în care sunt crescuți anumiți copii, astfel încât Dumnezeu să-i poată folosi pe fiecare acolo unde El consideră că e voia Lui să-i folosească. Aș dori ca Domnul să binecuvinteze toate surorile care sunt împreună cu noi să fie vrednice de o asemenea mărturie. Sigur, nu o să spun fraților că pot să pleci acasă. Pentru că, deși rolul tatălui lui Timotei nu este cunoscut, Asta nu înseamnă că nu știm și nu înțelegem că și rolul nostru este un rol foarte important. Noi mai puțin suntem capabili să transmitem valori atât de profund cum sunt în stare surorile, dar e datoria noastră să ne asigurăm că avem în căminele noastre un climat sfânt și curat. Că îngăduim soțiile noastre să împlinească rolul pe care Dumnezeu l-a așezat pentru ele, dar în același timp să ne asigurăm că și noi ne împlinim rolul. Și dacă vorbim de credința pe care Pavel o pune în aceste cuvinte, cu siguranță ea se regăsește sau ar trebui să se regăsească nu numai în surorile noastre, ci ar trebui să se regăsească în fiecare dintre noi. E adevărat și spun încă o dată, pe alocuri, ca și bărbați, noi suntem mai puțin sensibili la anumite lucruri. Dar Domnul să-și facă lucrarea în fiecare dintre noi. Ce este important este ca împreună, în colaborare, soții cu soțiile noastre, care sunt cu siguranță mult mai dotate din punctul acesta de vedere decât noi, să putem să creștem niște copii care să fie pe placul lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte că am ținut mesajul mai pe larg, nu acesta din această seară, și frații din Brazilia m-au invitat la Congresul Baptist și tema era cum să luptăm pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Și printre mesajele pe care le-am avut pentru biserică, s-a avut și mesajul din textul acesta care se referea la cazemata în care se cresc soldații viitorii lupte pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Că în timp ce noi cu generația noastră luptăm cum putem pentru credința pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă, în același timp trebuie să ridicăm următoarele generații de soldați. Vorba lui Pavel, că dacă citiți în capitolul 2, zice, suferă împreună cu mine ca un bun, da, ca un bun ostaș. Ostașii încep să fie croiți, mai ales cei care luptă pentru credință, încep să fie croiți încă din cămin. Și am fost, pe de o parte, plăcut, surprins, dar și surprins așa foarte tare, că frații nu au fost surprinși și ei de legătura pe care am făcut-o în încercarea de a ajuta să înțelege. Nu se așteptau ca atunci când predicăm despre lupta pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna să se ajungă să discutăm despre ce înseamnă familie și cum ar trebui să crească un copil în familie ca să devină un bun ostaș al lui Hristos. Aș puncta în această seară două caracteristici pentru care Pavel le, sau două calități speciale pe care Pavel le subliniază, pentru că vreau să vorbesc despre aceste femei instrumentale. Despre cele două femei care au fost instrumentale în mâna lui Dumnezeu. În mâna lor, Dumnezeu a dat un băiat pe care mai apoi l-a luat și l-a folosit în generația care a urmat apostolului Pavel. Evident, Timotei n-a fost un apostol, dar a fost un vașnic lucrător pentru Evanghelia lui Hristos. Și Dumnezeu s-a folosit de aceste două femei, bunica lui Timotei și mama lui Timotei. Și aș vrea să vorbesc despre aceste femei instrumentale, punctând cele două calități pe care, evident, încă o dată spun, nu numai femeile ar trebui să le aibă. Nu știu de ce în lista aceasta nu apare și tatăl lui Timotei. E greu de spus, sigur, speculații sunt de toate felurile, dar nu sunt un folositor al acestor speculații. Mai întâi aș vrea să vorbesc despre primirea credinței. O calitate specială pe care aceste femei le-au avut de a deveni instrumentale a fost primirea acestei credințe. Ele au primit această credință și au primit această credință în două feluri diferite. Pentru că Pavel zice, mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută care s-a slășluit întâi, nu în străbunica. Prin urmare, unde începe viața de credință în această familie? Cu cine începe? E semnificativ. Pentru că ne arată un moment crucial pe care noi îl numim evangelizare. Mai întâi avem o femeie care a primit credința prin evangelizare, prin evanghelie, nu? Asta spune Pavel când zice s-a lăsluit întâi în bunica ta Lois. Ne arată că această credință este o credință care a ajuns în viața acestei femei prin evanghelie, prin evangelizare. Evident, nu avem detaliile momentului de evangelizare, dar ce trebuie să înțelegem este că a fost un moment în care bunica lui Timotei, Lois, și numai de asta avem numele ei aici. Avem numele ei aici numai pentru că ea a fost prima care s-a predat Domnului din casa lor și a avut grijă să ajungă această credință până la Timotei, căruia este adresată această scrisoare. Altfel n-am ști numele ei absolut niciodată. Numai din pricina asta avem numele ei. Pentru că într-un anumit moment a avut această deosebită aplecare, acest curaj, această disponibilitate, ca în ciuda faptului că nimeni altcineva din familia ei nu credea, ea a primit credința prin cuvântul Evangheliei. Ce decizie! Ce frumos! Ce minunat! Când Pavel o scoate în evidență, o scoate în evidență tocmai pentru că a fost o femeie specială care a avut ocazia, ea n-a fost crescută cum a fost crescută Eunice. N-a fost în cunoștință de cauză. Sigur, era iudeică, după cum înțelegem din faptele capitolul 16, că și Eunice era iudeică. Deci un fel de credință tot avea. Dar credința în Domnul Iisus Hristos, această credință puternică, este ceva absolut superb, este ceva ieșit din comun. E momentul în care femeia aceasta stă la ascultarea cuvântului lui Dumnezeu și deși nu este obișnuită cu acest fel de a crede, este pătrunsă de cuvântul lui Dumnezeu și primește această credință chiar dacă alții n-o primesc. Și iată, prin ea, binecuvântarea pătrunde în această casă și binecuvântarea va rămâne cel puțin până în a treia generație. E un exemplu extraordinar de ceea ce se întâmplă atunci când Evanghelia pătrunde în inima unui om, în inima unei ființe. Și într-un mod deosebit ne vorbește despre o femeie care nu se lasă dusă de mulțime, nu se lasă dusă de grămadă, nu se lasă dusă de familie, ci este o femeie care într-un mod independent hotărăște să primească o credință cu care probabil ceilalți din casa ei nu erau de acord. Și de aici începe tot procesul minunat și binecuvântat al pregătirii unui fecior pe care Dumnezeu să-l poată folosi mai târziu. Astfel încât primirea acestei credințe este mai întâi o primire care vine prin evangelizare, prin această evanghelie pe care bunica lui Timotei o primește, ca o femeie curajoasă, îndrăzneață, care ia decizia aceasta și care declanșează astfel în viața familiei ei o credință care va avea un impact pe o lungă durată de timp. Evident că al doilea mod în care Evanghelia și credința sau credința e primită e cazul mamei lui Timotei, care de data aceasta nu a primit credința prin evangelizare, deși toți o primim prin Evanghelie, dar Eunice a avut harul să primească credința prin educație. Credința s-a slăjuit întâi în cine? bunica Lois, care era bunica lui Timotei, dar era mama cui? Mama lui Eunice. Și Eunice de unde a primit credința? De unde a primit credința? E superb. Da, mama ei, Lois, bunica, n-a fost educată, a fost evangelizată. Asta nu ar trebui să înțelegem că Eunice n-a trebuit și ea la rândul ei să asculte Evanghelia, să primească Evanghelia, dar a fost un alt anturaj, o altă situație. Ea este crescută în această credință. Era evident că o va primi la vremea potrivită. Și aici, evident, e superbă această colaborare când vezi mama și fiica. Fiica pe care mama vrea să o educe și fiica care și ea dorește să fie educată în această credință. Că dacă fiica n-ar fi dorit această credință, n-ar fi primit educația pe care a primit-o de la mama ei, istoria nu s-ar fi scris așa. Eunice e pomenit aici pentru că s-a lăsat educată de mama ei în această credință. Și evident, puterea cu care și ea crede că va avea grijă ca această credință să nu rămână numai în ea. Ce să zic? E foarte important să privim la ce înseamnă relația mamă-fiică. Foarte important. Iată ce bătaie lungă poate avea. O relație biblică frumoasă de educație și, sigur, Lois, ca una care a venit dintr-un anturaj iudaic, a avut de luat această decizie foarte puternic. Dar sunt convins, sigur, nu avem toate detaliile, dar e evident că ea a dorit să o educe pe Eunice în așa fel încât la vremea cuvenită să primească nu credința mozaică, ci credința Evangheliei. Și iată, cum Eunice este și ea pomenită aici pentru că este mama lui Timotei și pentru că este o femeie care a învățat pe când era fiică de la mămica ei să fie credincioasă. Doamne ajută! Ce frumos e când Dumnezeu are și așează între noi relații frumoase, între mame și fiice, mame și fii, între părinți și copii. Și ce frumos este să ne întâlnim undeva la mijloc, în încercarea de a face ca această credință să fie educația de bază pe care să o regăsească în casa noastră cei care ar trebui să o ducă mai departe. Așa că dacă Pavel pomenește lucrul acesta, îl pomenește datorită faptului că aceste femei au primit această credință și primind această credință, au devenit vrednice să fie trecute în această carte, care este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Însă când Pavel vorbește despre primirea credinței, nu ne prezintă doar declanșarea acesteia, ci ne arată și descrierea ei. Există două cuvinte care descriu această credință, care apare mai întâi în bunica lui Timotei și mai apoi în mama lui Timotei, care apare prin evangelizare și care mai apoi apare prin educație. Mai întâi spune că este o credință de neuitat. Cum începe versetul 5? Îmi aduc aminte. A fost o credință care l-a impresionat pe Pavel într-o asemenea manieră, încât după ani de zile își va aduce aminte. Ce? N-am mai văzut apostolul Pavel credincioși? N-a avut de-a face cu numere mari de credincioși? N-a întâlnit credincioși peste tot pe unde a umblat în lume? Foarte mulți au devenit credincioși datorită explicațiilor și propovăduirii cuvântului pe care Pavel a făcut-o. Iată însă că Pavel în textul acesta arată că această credință a fost o credință observată într-o asemenea manieră încât ea n-a mai putut fi uitată. Pavel zice, mi-aduc aminte, mi-aduc aminte. Și evident că aici vorbește despre credința bunicii lui Timotei, de vreme ce la sfârșit zice, sunt încredințat că și în tine. Pare când zice că își aduce aminte de credința ta, nu zice despre credința lui în sensul că de credința lui își aduce aminte, ci în faptul că această credință a lui, Pavel a observat-o în altă parte, într-un alt loc, într-un alt context. Unde a văzut-o? La bunica lui. De aia există expresia și sunt încredințat că și în tine. A văzut-o și în Timotei, dar a văzut-o întâi? Și formularea aceasta este extraordinară. O credință care nu poate fi uitată. O credință care este observată și cel care observă credința asta nu mai poate uita. E așa de impresionat de cum e trăită credința asta, de cum e crezută, de cum e vorbită, de cum e practicată, e așa de uimit și de impresionat încât nu o poate uita. Ei bine, ce să zicem? Doamne ajută! Avem o credință care nu poate fi uitată de cei din jurul nostru? Sau suntem ușor de uitat? Nu oricine e de neuitat. Pentru ca cineva să ajungă la un nivel, la o asemenea trăire, încât trăirea lui să fie de neuitat, credința lui să lase o asemenea amprentă, încât să fie de neuitat, încât cineva să zică, îmi aduc aminte, este ceva absolut remarcabil. Și acolo ar trebui să tindă să ajungă fiecare dintre noi. Să avem o asemenea mărturie încât mărturia noastră să nu poată fi uitată de cei care o văd. Al doilea cuvânt care o descrie este cuvântul neprefăcută. Neprefăcută. Și aici ne întoarcem la un subiect pe care l-am tratat pe larg și nu știu cât am învățat din el. Autenticitate. Să nu fii niciodată ce nu ești. Să nu încerci să fii ce nu ești. Să nu transmiți ce nu ai. Să nu pretinzi ce nu faci. Credința neprefăcută e subliniată excepțional în textul nostru ca un contrast al celorlalte credințe despre care Pavel a vorbit în prima epistolă și va vorbi și în a doua epistolă. Va vorbi despre o formă de credință care e numai o formă, e o formă de evlavie. E la suprafață. Are niște chestii de suprafață, buni de gură, zgomotoși, strigătare, țipătare, foarte entuziaști, dar înăuntru vorbește despre acei oameni care se duc și se duc în casă și se duc din casă în casă și încearcă să împrăște o credință care însă nu este credința autentică. În contrast cu aceste credințe pe care Pavel le anunță, le profețește, este această credință neprefăcută, care e neprefăcută când a fost primită prin evangelizare, rămâne neprefăcută și când e primită prin educație. Acum, de ce punctez asta? Întotdeauna când credința e primită prin evangelizare, parcă e mai luminoasă, parcă e mai entuziastă. Nu știu, n-am trăit, să zic, străin de Evanghelie, crescând în casa unui păstor, nu pot să zic că am trăit străin de Evanghelie. Dar, ca să știu așa cât de mare este, eu știu, lovitura aceasta, să asculți un adevăr pe care nu l-ai învățat de când ești mic și să te cerceteze Dumnezeu când ești mare și să-ți schimbe viața în felul ăsta, dar aud oameni mărturisind care au trăit mulți ani în întuneric și care nu l-au cunoscut pe Domnul și care au ajuns să-L cunoască și care sunt extrem de entuziaști că au Evanghelia. În schimb, Evanghelia primită prin educație tinde să devină ceva plafonat, tocit, plictisitor. A, aia, da, am auzit. M-a zis tata când eram prunc. Mama tău mi-a povestit la pat. Si, da, știu. Tinde să fie o credință din asta care îmbracă niște forme nu tocmai adânci și autentice, ci niște forme de suprafață. Și nu o să mă opresc niciodată și încă nu m-a convins nimeni că nu este asta boala cea mai cruntă din bisericile noastre. Cea mai cruntă. Mereu părinții vorbesc despre faptul că își doresc să-i vadă pe copii în biserică, dar nu spun cum îi doresc să-i vadă în biserică. Mereu am discuții cu frați păstori care sunt foarte preocupați de generația tânără care nu este învățată să trăiască cu Domnul pentru Domnul. E învățată să trăiască pentru distracție, pentru fun, pentru joacă. Nu e învățată să aibă o credință neprefăcută, adâncă, profundă, care să lase o amprentă care răstoarnă valori, care răstoarnă plăceri, care răstoarnă interese, care răstoarnă tot. Da, în cazul lui Lois, impactul a fost mai puternic, pentru că ea a venit dintr-un anturaj judaic, ideile erau complet noi. În cazul lui Eunice, însă, lucrurile încep să fie mai altfel și a existat pericolul ca exact la fel să rămână în cazul lui Timotei. A, asta? Mm-hmm. Da. Da, cum? Dar doar știu cum muri Hristos. Da, sigur, cum să nu? Da, mi-a zis mama că mă culcam. Mi-a zis că-s păcătos, sigur că da, 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 uite că-s tot pe aici. A, da, m-a fost frică într-o vreme și m-am rugat să primesc pe Domnul ca să n-ajung în iad. Chiar povești de adormit copii. E foarte important însă să ne întoarcem la o credință neprefăcută și ideea de neprefăcut nu constă în faptul că avem un conținut corect al ei, ci în faptul că acest conținut răvășește viața celui care o are. O întoarce pe dos, o schimbă, o transformă, o răstoarnă din temelie. Credința neprefăcută nu are de a face numai cu conținutul, să ne asigurăm că e acolo conținutul propozițional. Cred în aia, cred în aia, cred în aia și cred în aia. E bun, sigur, fără alea n-am fi nimic. Dar dacă ea nu se transformă într-un stil de viață pe măsura acestui conținut propozițional, ea nu e o credință neprefăcută, e o credință moartă. Mai citiți Iacov capitolul 2, să vedeți. Primirea credinței. A doua calitate pe care aș puncta-o este predarea acestei credințe. Pentru că femeile acestea sunt notate aici nu numai pentru că au primit această credință, credință de neuitat și neprefăcută, ci textul ne arată că ele și prima, și a doua, și evident și Timotei va deveni implicat în chestia asta de a lăsa ca această credință să treacă spre generațiile care vin, să treacă mai departe, să fie o credință pe care am primit-o, da, fie prin evangelizare, prin educație, dar pe care ne simțim obligați și datori să o predăm mai departe printr-o educație la fel de înaltă ca aceea pe care poate că am primit-o. Sau dacă n-am primit-o, să mulțumim Domnului că am primit-o prin evangelizare și tot am ajuns la ea. Și trebuie să avem grijă ca cei ce vin în urma noastră să primească de la noi această credință. predarea acestei credințe. Sigur, aș puncta repede că e vorba mai întâi de o prioritate aici. Prioritatea bunicii, prioritatea lui Lois, a fost ca această credință să treacă mai departe. Să-și trăiască viața în așa fel încât credința ei să fie vizibilă, să fie, nu știu dacă pot să folosesc termenul atractivă. Sigur, nu în sensul atracției lumești, ci în sensul unei vieți care arată beneficiile unui asemenea credințe. Beneficiile unei asemenea credințe. Iată, această prioritate ar trebui să fie prioritatea... Am vrut la un moment dat să predic din 1 Timotei, capitolul 2, dar m-am gândit că prea curând am predicat din 1 Petru, capitolul 3, și să nu mai încep iară cu unghiile și cu cordeluțele și cu fustele și cu machiajul și cu toate chestiile astea. Dar acolo, dacă vă uitați din nou, apostolul Pavel vorbește și scrie tot lui Timotei, care acum era păstor în biserica din Efes, arătându-i cam cum ar trebui să arate o adunare care se roagă. Tocmai acolo vorbește despre femeie, arătându-i care este, cum ar trebui să se roage ea, care ar trebui să fie arătarea ei când stă la închinare înaintea lui Dumnezeu, arătându-i care este rolul ei în adunare. Și acolo el spune că femeia trebuie să învețe în tăcere. Să nu se ridice în adunare, să nu comenteze în adunare, să nu învețe pe alții, chiar zice textul, nu-i dau voie să se ridice deasupra, să aibă, să exercite autoritatea asupra unui bărbat. Și nu-i așa, iată, ne ajungi într-o vreme în care chestia asta este încetişor dată la o parte, ești șovin, ești rău de mațe, nu iubești femeile, nu respecti femeile, deși textul este foarte clar. Dar, tocmai acolo textul ne arată cum femeia iese și ajunge să aibă un respect special atât în ochii lui Dumnezeu, cât și în ochii anudării, cât și în ochii societății. Versetul 15 din acel text, care de altfel este foarte greșit înțeles de cei mai mulți și nu o să stau să-l explic în seara asta, a spune că femeia va fi mântuită prin naștere de fii dacă stăruiesc în credință, smerenie, în sfințenie, în dragoste. E fenomenal! Rolul și prioritatea pe care femeia o are față de copiii pe care i-a purtat în pântec e rolul desemnat în mod divin de Dumnezeu, nu de om, nu de bărbat, nu de societate. Societatea n-are dreptul să atribuie niciun rol nimănui. Absolut niciun drept n-are, că societatea nu a dat viață nimănui, să fie clar. Rolul pe care Dumnezeu e, și rolul ăsta trebuie să fie prioritar. Trebuie ca să se formeze în casele noastre și asta trebuie să fie o prioritate. Apoi textul ne arată care este parcursul. Și parcursul e bunica la mama, mama la fiu. Este foarte greu de spus, nu avem exact detaliile dacă bunica lui Timotei Lois încă trăia. Din cum e formulat versetul ăsta, se pare că încă era în viață bunica lui Timotei, dar n-avem de unde să știm. Ceea ce înseamnă că rolul devine dublat. Pentru că nu numai mama Eunice a încercat să-l învețe pe Timotei ce a învățat ea de la mama, dar și bunica ce încerca să facă? E dublu. Vine din două direcții. Vine și din direcția bunicii, vine și din direcția mamei. Și unde Dumnezeu a binecuvântat așa familiile, vai ce minunăție! Să ai un efort dublat, să ai o dublă forță de a transpune această credință. În loc de un exemplu, să ai două exemple. În loc de un mesaj, să asculți două mesaje care sună la fel. Dacă bunica lui Timotei încă trăia, și așa pare să rezulte din acest verset, atunci avem o dublă măsură. Dacă nu, sigur, și Eunice e suficient. Dar cu siguranță la asta a vrut Pavel să se gândească Timotei când i-a spus în capitolul 3, versetul 14, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat, de care ești deplin încredințat, căci știi de la cine le-ai învățat. Și ăsta e parcursul normal. Parcursul ăsta însă își găsește un apogeu foarte interesant. Aici am întărit foarte mult mesajul meu când am fost în Brazilia, pentru că este lucrul care îmi place cel mai mult. Când bunica și mama n-au mai putut să-l învețe pe Timotei, cine a urmat? Apostolul Pavel. Tocmai când bunica și mama nu mai aveau probabil, sigur, ele își trăiau credința și probabil că i-au spus lui Timotei tot ce știau ele. Și tocmai când ele ajung la limita posibilităților lor, Dumnezeu aduce în viața lui Timotei un om care are alte posibilități, alte resurse, altă forță. Și Timotei este preluat de unde este și crescut mai departe. Din punctul meu de vedere, mi-arată foarte limpede această providență a lui Dumnezeu care continuă și care își ridică oameni la care nici nu te aștepți. Sigur cred în educație. Sigur cred în școli care trebuie să educe teologic pe cei care ar trebui să fie păstori. Dar dacă n-are echipamentul și educația din primii ani, trăiți într-o casă de credință, foarte greu, foarte greu. Da. În providența lui Dumnezeu a lucrat în așa fel încât Timotei a ajuns de pe mâna bunicii și a mamei pe mâna unuia dintre cei mai mari teologi pe care lumea i-a cunoscut vreodată. Produsul acestei predări e evident. Timotei a ajuns păstorul, lucrătorul, un om cheie, pentru că mai târziu Pavel, de exemplu, îi va spune ce fel de oameni trebuie să pună el în biserici. Prin urmare, Timotei ajunge la un nivel în care va fi folosit în lucrarea lui Dumnezeu, investind pe alții, cercetând pe alții, controlând lucrarea lui Dumnezeu care se desfășura în bisericile din zona Efesului. De aceea Pavel îi scrie ca să știe cum ar trebui să facă lucrarea lui Dumnezeu în biserică. Sunt convins că atunci când bunica, dacă a participat și ea, sau când bunica o învăța pe Eunice, niciodată nu s-a gândit că o să vină un nepot care o să fie mare om, mare om în lucrarea lui Dumnezeu. 100% nu s-a gândit așa. Ea s-a gândit la primul pas. Ce trebuie să facă? Să o învețe pe Eunice. Sunt convins că nici Eunice când a început să-l învețe pe Timotei n-a zis, a, îl pregătesc pe viitorul păstor al bisericii din Efes. Nu. Ea a început să-și lucreze copilul. Că a ajuns cine a ajuns, e adevărat. Dar a început unde a început. Și produsul unei asemenea mărturii nu poate fi niciodată bănuit de niciunul dintre noi. Niciodată de niciunul dintre noi. Din cele mai neașteptate locuri, Dumnezeu scoate oameni pe care să-i poată folosi. Și dacă tot suntem la textul acesta, mai permiteți-mi o scurtă subliniere și precizare. Să știți că la fel de valoros ar fi fost textul, deși n-ar fi apărut în textul biblic, dacă Timotei n-ar fi existat. Chiar dacă nu există băieți, chiar dacă nu există băieți, numai fete, Așa, încă. E bine. E bun, ce să înțeleg. Bun. Ok. Sarcina rămâne, misiunea rămâne. E o misiune fenomenală, e o misiune extrem de importantă. Așa cum bunica a considerat că e foarte important să-și educe fetița în credința pe care ea tocmai o primise, fără să gândească că, vai, ce se va ajunge în parcursul anilor. Produsul unei asemenea credințe nu poate fi bănuit niciodată. El poate începe de la cele mai mici nivele, dar întotdeauna va fi sub binecuvântarea lui Dumnezeu și Dumnezeu va lucra. Doresc ca surorile din adunarea noastră să fie femei instrumentale în mâna lui Dumnezeu. Doresc ca noi toți și bărbații alături, în colaborare cu soțiile noastre, să fim instrumentali. Și în casele noastre Dumnezeu să ne ajute să transferăm o credință neprefăcută, o credință de neuitat, o credință care să-L slăvească pe Domnul. Amin.